Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Salariile bugetarilor vor crește cu 6% de la 1 ianuarie și cu încă 6% de la 1 octombrie. Salariul mediu pe economie va crește și el cu 12% și pensionarii se vor putea duce cu tarif preferențial la Sinaia.
Acestea sunt ultimele promisiuni ale Guvernului României.
Începând de astăzi, companiile românești interesate de a participa la licitațiile pentru proiecte de reconstrucție a Irakului vor primi informațiile necesare de la Ministerul Industriei și Comerțului.
După Freedom House și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa se declară îngrijorată în legătură cu deteriorarea libertății presei în România.
Raportul OSCE despre traficul de persoane arată că în România numărul persoanelor traficate a scăzut, dar lipsesc programele sociale și de reintegrare socială pentru victime.
Viitoarea Constituție Europeană și controversele din jurul ei sunt tema discuțiilor de la Berlin dintre cancelarul Gerhard Schröder și președintele Poloniei Alexandre Kwaśniewski.
Și o expoziție Yoko Ono deschisă la Praga. După ședința de guvern de astăzi de la București au fost anunțate noi suplimentări de venituri pentru populație. O creștere de 6% pentru salariile bugetarilor de la începutul anului viitor și încă una de la 1 octombrie. O creștere cu 12% a salariului de bază minim brut garantat, ceea ce îl face de 2.800.000 de lei. Analiștii economici continuă să se întrebe de unde va avea guvernul disponibile sumele care să permită punerea în practică a acestor măsuri sociale. Dar Răspopa relatează.
Potrivit unei ordonanțe de urgență, salariile celor aproape 800.000 de persoane din sectorul bugetar vor crește cu 6% începând cu 1 ianuarie și cu același procentaj începând cu 1 octombrie 2004. Executivul a aprobat și un proiect de hotărâre prin care salariul minim pe economie va crește de la 2,5 milioane de lei lunar la 2,8 milioane de lei pe lună. De această majorare vor beneficia 37.000 de persoane. Guvernul mai promite un program social pentru odihnă și tratament pentru persoanele vârstnice, prin care se asigură astfel 100 de locuri de cazare pe serie la hotelul Mara din Sinaia. În baza unui acord între Regia Autonomă a Patrimoniului Protocolului de Stat, în proprietatea căruia se află stabilimentul respectiv, și Ministerul Muncii, reprezentat de Casa de Pensii, beneficiarii vor plăti numai 60% din cuantumul pensiei lunare. Cine va suporta însă toate cheltuielile din care guvernanții asigură programe sociale pentru 2004? Iată ce crede analistul economic Ionuț Popescu.
Guvernul pare să devină tot mai generos pe măsură ce se apropie data alegerilor. Recent, primul ministru a anunțat chiar că aproximativ 10% din populația țării va beneficia de ajutoare oferite de stat. Asta mie mi se pare că nu este un motiv de laudă, ci dimpotrivă de extremă îngrijorare faptul că atât de mulți oameni, dacă adăugăm și membrii familiilor celor 10% care beneficiază de ajutoare, ajungem la o concluzie îngrijorătoare, că foarte mulți români ajung să trăiască doar din ajutoarele de la stat. Nu e, cum spuneam, un motiv de laudă, ci dimpotrivă un motiv de extremă îngrijorare, faptul că tot mai mulți români sunt asistați, au nevoie de ajutoare pentru a reuși să treacă iarna sau pentru a supraviețui. Problema este de ce s-a ajuns într-o astfel de situație, nu să ne lăudăm că foarte mulți oameni primesc ajutoare. Astfel de acte de mărinimie cu majorarea salariului minim, cu, eu știu, 100 de pensionari care se duc la hotelul Mara, nu reprezintă, de fapt, rezolvarea problemelor. Guvernul încearcă să scoată bani din piatră seacă acum pentru a oferi subvenții mai mari agricultorilor doar în anul alegerilor, pentru că imediat din 2005 ele vor scădea apoi, din motive clar electorale. Este clar că, până la urmă, acești bani sunt luați de la alte domenii, de la învățământ, de la sănătate, eu știu, pentru a fi alocați în felul acesta și, în plus, nu se rezolvă, cum spuneam, nicio problemă, ci doar se perpetuează, doar oferă iluzia pentru un an de zile, un an electoral, că viața acestor oameni amărâți se poate îmbunătăți.
Analistul economic Ionuț Popescu. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
După cum v-am informat în emisiunile noastre de miercuri, potrivit unui document dat publicității la Washington de Pentagon, 63 de țări, între care și România, vor putea licita pentru obținerea celor 26 de contracte de antreprenor principal în valoare de 18 miliarde și jumătate de dolari, sumă aprobată de Congresul American pentru reconstrucția Irakului. Radu Stănescu l-a întrebat pe Ion Grigore, director al Direcției Orientului Mijlociu și Africa din Departamentul Comerțului, la ce se poate aștepta România după acest anunț.
Am fost în vederile autorităților americane tot timpul ca să participăm la aceste obiective, mai ales pentru că România are o experiență mare pe piața Irakului. Suntem în listă și este bine că suntem în listă. Am consultat și noi lista de proiecte. Sunt foarte multe dintre ele la care firmele românești ar putea să participe. Așteptăm deci organizarea de licitații. Informațiile cuprinse în acest document la care a făcut dumneavoastră referire vor face obiectul unui buletin care astăzi pleacă la camerele de comerț, la firme, la ministere, ca să fie pregătiți și pe măsura lansării licitațiilor, sigur, îi vom informa ca să-și pregătească ofertele. Ministerul Economiei și Comerțului editează la 2-3 zile, în funcție de volumul de informații, niște buletine care cuprind toate informațiile pe care le putem obține și noi referitoare la evoluțiile în plan irachian, evoluțiile referitoare la reconstrucția Irakului.
Domnule director, la ce proiecte ar putea licita România? Ați spus că sunt mai multe. La ce tipuri de proiecte ar putea să participe?
Aș putea să vă spun următorul lucru, înainte de a vă răspunde pe puncte. Înainte de conflictul din 90, România a făcut un mare număr de obiective, a realizat un mare număr de obiective în Irak. În măsura în care în subtitlurile acestea pe care le vedem în lista de 26 se regăsesc obiective care au fost realizate de români și sunt afectate, sigur că suntem interesați în ce să le punem în funcție, să le modernizăm. La data respectivă au fost obiective care au fost, a căror realizare a fost întreruptă din cauza operațiunilor militare. Sigur, dacă se vor regăsi în aceste domenii, vom fi poate cei mai indicați să continuăm, să verificăm ce a rămas și să continuăm realizarea. În același timp, cu autoritățile la vremea respectivă se purtau negocieri pentru alte obiective. Dacă acele obiective se vor regăsi în listă, sigur că noi suntem pregătiți mai repede decât alții, fiindcă avem deja oferte, avem deja studii care se actualizează, sigur, și apoi se pun la dispoziția celor interesați.
Ion Grigore, director al Direcției Orientul Mijlociu și Africa din Departamentul Comerțului de la București. Doamnelor și domnilor, în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, vă invităm să ascultați acest interviu integral, aflând astfel detalii suplimentare despre posibilitățile pe care le are România de a participa la contractele licitate pentru reconstrucția Irakului.
Nu numai companiile din România, dar și cele din Marea Britanie, Italia, Polonia și Spania concurează pentru o bună parte din cele 18 miliarde de dolari pe care Statele Unite doresc să le cheltuiască în cadrul reconstrucției Irakului. Din joc au fost excluse Canada, Franța, Germania și Rusia, veste ce a determinat reacția mare. Paul Martin, viitorul premier al Canadei, a condamnat imediat decizia americană. Mi se pare extrem de dificil de acceptat, întâi deoarece Canada s-a angajat să contribuie la reconstrucția Irakului cu aproape 300 de milioane de dolari. Avem trupe în Afganistan și pe umerii noștri apasă o povară deosebit de grea acolo. În Rusia, într-un moment în care președintele Bush apela la alte țări să ușureze povara datoriilor externe irachiene, ministrul apărării Igor Ivanov declara miercuri că Moscova nu intenționează să șteargă datoria de 8 miliarde pe care o are Irakul. Vorbind despre sarcina reclădirii Irakului, Ivanov afirmă:
cred că este o sarcină comună ce revine comunității internaționale, iar tuturor statelor pregătite să ajute poporul irachian ar trebui să li se ofere posibilitatea să o facă.
La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a apărat decizia Pentagonului, afirmând că țările care au fost membre ale coaliției, care au contribuit cu trupe și cu alte resurse la înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein, au dreptul să se bucure de ceea ce el a numit contractele primă, bazate pe cele 18 miliarde de dolari. Cred că faptul este pe de-a întregul în acord cu obligațiile asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, spune McClellan. Am examinat cu atenție chestiunea și în joc este o contribuție semnificativă la eforturile de reconstrucție a Irakului, bazată pe banii contribuabililor americani.
Decizia Pentagonului se aplică doar companiilor care vor să obțină contracte primare. O companie din altă țară poate însă să concureze pentru un subcontract. După spusele lui McClellan, dacă țările decid că vor să participe la eforturi și să se alăture eforturilor coaliției din Irak, atunci circumstanțele s-ar putea schimba.
Să adăugăm, Victor, Comisia Europeană a avertizat în legătură cu eventuale măsuri din partea Organizației Mondiale a Comerțului împotriva deciziei Statelor Unite de a interzice țărilor care s-au opus războiului din Irak să concureze pentru contractele de reconstrucție în Irak. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Reiko Kempinen. Regretăm profund această decizie, noi considerăm această decizie greu de acceptat și nejustificată. Mai mult decât atât, este o eroare politică, deoarece trimite un semnal dintre cele mai negative, tocmai în momentul în care comunitatea internațională acționează constructiv pentru a face din Irak o țară deschisă, transparentă, democratică și prosperă. O declarație a purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situația libertății presei în cele 55 de țări membre în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a deteriorat în ultimii 6 ani, a declarat Freimut Duve, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei. Încheierea mandatului domnului Duve a fost marcată de prezentarea unui bilanț în fața Consiliului Permanent. Vorbind ulterior la o conferință, el a ținut să sublinieze, cităm, acum 6 ani se părea că libertatea presei este un bun câștigat în majoritatea statelor OSCE. Nu ne-am închipuit că în următorii 6 ani situația se va schimba și nu în bine, a declarat la Viena Freimut Duve. Am stat de vorbă cu doamna Cristiane Hardy, consiliera specială a domnului Duve, specializată în România. În primul rând am întrebat-o dacă OSCE împărtășește temerile Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului, Freedom House, care recent, într-o declarație de presă, avertiza că situația libertății presei în România se deteriorează continuu, cu o trimitere la cel mai recent caz de agresare a unui jurnalist, Ino Ardelean. Cristiane Hardy. Suntem îngrijorați. Credem că situația se degradează. Așa că suntem foarte atenți. Vă referiți la recenta agresiune împotriva unui ziarist de la Timișoara. Pe 3 decembrie, de curând, am intervenit. Am scris Ministerului de Externe pe 8 decembrie, cerând elucidarea cazului și mai multe informații. Ne-am exprimat și îngrijorarea față de înmulțirea agresiunilor împotriva ziariștilor de investigație, în primul rând. Așa că suntem îngrijorați de situație și urmărim evoluția cu atenție. Am întrebat-o pe doamna Hardy cum comentează o altă remarcă a organizației Freedom House și anume că, odată cu apropierea alegerilor în 2004, situația s-ar putea degrada și mai mult, ajungând să vicieze procesul electoral. Cristiane Hardy.
Am observat fenomenul în multe țări est-europene în ajunul alegerilor. Presa devine scena luptelor politice, scena campaniilor de defăimare. Pot interveni cenzura și autocenzura. Vom urmări situația cu atenție să vedem cum evoluează. Se vorbește mult și despre situația economică precară a multor organizații media independente din România, despre faptul că din acest motiv sunt în pericol. Cristiane Hardy.
Este un tablou acurat. Desigur, pe piața media situația este dificilă. Unii magnați care au și mari interese de afaceri nu fac diferența între aceste interese și ceea ce publică sau prezintă la televizor. Un fenomen pe care îl urmărim cu atenție. Aici România are într-adevăr o problemă, a declarat Europei Libere Cristiane Hardy, consilier special al reprezentantului OSCE pentru libertatea presei. OSCE a dat publicității un raport referitor la traficul de persoane în sud-estul Europei. Țările la care se referă acest raport sunt Albania, Bosnia, Bulgaria, Croația, Macedonia, Moldova, România, Serbia și Muntenegru. Și perioada monitorizată este între noiembrie 2002 și aprilie anul acesta. Concluzia raportului este că traficul de persoane crește, dar sunt identificate mai puține victime decât în anul trecut. Despre concluziile raportului în legătură cu situația din România, mai multe informații de la Ileana Giurchescu.
Normalizarea contactelor cu Uniunea Europeană, prin faptul că din anul 2001 cetățenii români nu mai au nevoie de vize pentru a călători în spațiul Schengen, această normalizare a condițiilor de călătorie a dus la reducerea traficului cu ființe umane în România. Este una din concluziile raportului dat publicității astăzi de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. În raport se arată că, totuși, mulți români ajung să fie victime ale traficului cu persoane. Călătoriile rămân scumpe și este în continuare nevoie de intermediar pentru găsirea unui loc de muncă în străinătate. Și nu numai din aceste motive. Raportul OSCE mai remarcă o particularitate a situației din România. Cum mulți cetățeni din Republica Moldova au dreptul la cetățenia română, pe care și iau numai pentru a avea un pașaport românesc și dreptul de a călători fără vize în spațiul Schengen, este greu de stabilit câte din victimele traficului cu persoane sunt din România și câte din Republica Moldova. Raportul OSCE salută în principiu Planul Național de Acțiune adoptat de guvern în primăvara anului 2001, Plan de combatere a traficului cu persoane. Remarcă însă faptul că acest cadru legal așteaptă până astăzi să fie umplut cu măsuri concrete. Cităm: Planul Național de Acțiune trebuie revizuit, făcut mai concret. Trebuie să stabilească îndatoriri concrete și termene până la care diverse proiecte să fie finalizate. Tot în anul 2001, dar în noiembrie, s-a adoptat legea pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane, singurul rezultat concret al planului de acțiune. Legea în sine este apreciată în raportul OSCE drept coerentă și cuprinzătoare. Nu prevede însă un sistem de organizare și supraveghere a întregului sistem de asistență pentru victimele traficului sau de prevenire. Mai mult, victimele traficului de persoane repatriate nu sunt identificate ca atare, motiv pentru care ajung să fie judecate pentru trecerea ilegală de frontieră. Raportul OSCE menționează cazul de la sfârșitul anului 2002 a 400 de femei deportate din Spania. Deși era evident că sunt victime ale traficului, femeile au fost judecate pentru trecerea ilegală de frontieră. Nimeni nu a încercat să afle câți minori se aflau în acest grup, de exemplu. În raportul OSCE se mai arată că sistemul de asistență pentru aceste victime și cel de reintegrare nu funcționează încă. Cel mai îngrijorător pare să fie absența unei proceduri de repatriere și asistență pentru copiii traficați. Nu există niciun program special pentru copii. Sunt trimiși de obicei direct acasă de unde au plecat, fără niciun sprijin și fără ca situația lor individuală să fi fost analizată. Agenția Națională pentru Protecția Copilului, se sublinează în raportul OSCE, nu își îndeplinește în acest caz obligațiile.
În emisiunea Ora Moldovei de la ora 21 vă invităm să ascultați o relatare despre concluziile raportului OSCE în legătură cu situația din Republica Moldova.
La București a avut loc astăzi o dezbatere despre intoleranță și votul extremist organizată de Institutul pentru Politici Publice. Discuțiile au pus în evidență că, deși nu se poate vorbi despre o recrudescență a gesturilor extremiste, îngrijorător este faptul că în discursul public, atât al puterii cât și al opoziției, se manifestă tendințe extremiste. Andrei Manolescu relatează în continuare.
Care sunt cele mai potrivite metode de combatere a intoleranței și a votului extremist? Acestea au fost subiectele de dezbatere la conferința organizată astăzi de Institutul pentru Politici Publice la București. Directoarea Institutului, Violeta Bau, ne spune mai multe detalii.
Am încercat să vedem dacă, dincolo de rapoartele oficiale și de cuvintele frumoase pe care instituții și organizații le au vis-a-vis de îmbunătățirile pe care, cu siguranță, România le-a făcut și instituțional și legislativ, în realitatea practică, acești pași înainte, dacă au produs sau nu, și efecte din planul concret, pentru că mai departe de marile orașe, în țară, sunt cazuri sigur pe care le-am putea integra într-un fenomen mai larg de incultură civică și de neacceptare a celor diferiți de noi și credem că nu atât cadrul legislativ ar trebui să fie în acest moment prioritate, cât urmărirea punerii în practică, cât găsirea unor mecanisme de investigare a cazurilor prezentate, de impulsionarea găsirii cât mai rapid a unor soluții, de responsabilizarea unor autorități și centrale și locale să găsească soluții.
Violeta Bau, directoarea Institutului pentru Politici Publice. Participantă la dezbatere, reprezentanta Ligii Pro Europa din Târgu Mureș, Smaranda Enache, e de părere că o mare problemă în România este amestecul unor idei extremiste, naționaliste, în discursul unor partide democratice, mai ales în momentele electorale. Amestec care, după părerea sa, nu aduce acestor partide voturile scontate, dar aduce o legitimitate nesperată ideilor extremiste.
Gândindu-ne la 2004, cred că partidele democratice trebuie să aibă în sfârșit curajul să iasă în public cu discursuri absolut democratice, non-extremiste, fără niciun fel de intoleranțe și să nu folosească pentru scopuri pe scurtă durată discursul care trebuie lăsat doar extremiștilor.
Smaranda Enache. Numărul cazurilor de extremism propriu-zis în fapte nu este mare, spune reprezentanta SRI Adelina Palade. Un sondaj realizat de Gallup la comanda Institutului pentru Politici Publice relevă că PRM este partidul perceput ca fiind cel mai extremist în România. Corneliu Vadim Tudor fiind considerat de intervievați ca fiind rasist, șovin, intolerant față de minorități, xenofob, fanatic, naționalist, extremist și criminal. În același timp, 7 din 10 intervievați găsindu-i și cât un aspect pozitiv, de tipul sincer, cinstit sau drept. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Doamnelor și domnilor, este ora 18 și aproape 21 de minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. În cursul zilei, președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, s-a întâlnit la Berlin cu cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, și pe agenda discuțiilor s-a aflat viitoarea Constituție Europeană, care stârnește încă de pe acum mari controverse între țările membre și țările ce vor deveni membre ale Uniunii Europene. De la Berlin, William Totok.
Într-o declarație guvernamentală rostită în fața Parlamentului German, ministrul federal de externe Joschka Fischer a avertizat față de eșecul reuniunii la vârf a Uniunii Europene ce va începe vineri la Bruxelles. Liderii europeni urmează să discute proiectul viitoarei Constituții a Uniunii. La această reuniune urmează să fie adoptată o decizie istorică, a spus Fischer. Nu este vorba despre interese naționale, ci despre un răspuns istoric la extinderea Uniunii. Șeful diplomației germane s-a oprit pe larg asupra proiectului propus de Convenția Europeană. Mai ales în țările mici, precum Austria, Spania și Polonia, proiectul a provocat multiple reacții de respingere. Germania și Franța sunt de părere că, într-o Europa extinsă, statele mai mari trebuie să dețină și o influență mai mare. În același timp, Italia, Franța și Germania s-au exprimat în favoarea unei comisii europene în care se intre numai 15 comisari. Și această propunere este respinsă de țările mai mici, care doresc să aibă câte un reprezentant în comisie. Din declarația guvernamentală a lui Fischer rezultă limpede că la conferința la vârf din capitala Belgiei, Germania nu intenționează să facă nicio concesie în ceea ce privește modificarea proiectului de Constituție. Dacă la reuniunea de la Bruxelles se va dovedi că în cadrul Uniunii celor 25 încă nu există voința adoptării progreselor privind integrarea, atunci mai bine să continuăm negocierile. A nu ajunge anul acesta la niciun rezultat este, în opinia noastră, de preferat unui rezultat prost, a spus Joschka Fischer. Un eșec al conferinței de mâine ar însemna, potrivit șefului diplomației de la Berlin, un recul serios pentru procesul de integrare europeană. Președintele Kwaśniewski a sosit astăzi la Berlin pentru a discuta această problemă cu șeful guvernului german, cancelarul Schröder. Într-un interviu acordat în această după-amiază postului de radio Deutschlandfunk, fostul ambasador al Poloniei în Germania, Janusz Reiter, și-a exprimat îndoiala că întâlnirea bilaterală se va solda cu un compromis în ceea ce privește chestiunea proiectului de Constituție. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
O zi agitată astăzi în Israel. 6 palestinieni uciși într-un raid al armatei israeliene în tabăra de refugiați de la Rafah și o explozie în centrul orașului Tel Aviv, soldată cu cel puțin 3 morți. Jean Steiger, corespondentul nostru în regiune, relatează.
După o pauză de câteva săptămâni, timp de aproape 2 ore, israelienii au trăit din nou emoțiile reluării atentatelor teroriste, după ce posturile de radio și televiziune și-au întrerupt emisiunile, anunțând producerea unei puternice explozii într-una din cele mai aglomerate străzi din centrul Tel Avivului, care s-a soldat cu victime. Până la urmă s-a dovedit că explozia, în care 2 persoane au fost ucise și 16 au fost rănite, trecători nevinovați, a reprezentat în fapt o încercare de atentat la viața cele mai importante figuri din lumea interlopă israeliană, Zev Rosenstein. Potrivit anchetei, o șarjă explozivă extrem de puternică a fost plasată într-un birou de schimb valutar situat alături de un restaurant unde se afla Rosenstein împreună cu paznicii lui personali. El a fost ușor rănit în această lichidare de conturi și câteva automobile au fost avariate ca un rezultat al exploziei. Zev Rosenstein, care este proprietarul unor cazinouri ilegale din Israel și altora din străinătate, a supraviețuit a 4 atentate la viața lui, comise începând din anul 1996. Cu numai 3 zile mai înainte, el a fost eliberat din arestul poliției, după ce nu au fost găsite suficiente dovezi în privința implicării sale în câteva lichidări de conturi din lumea interlopă, în care câțiva mafioți israelieni din bande rivale au fost uciși sau răniți. Morți s-au înregistrat și în regiunea Gaza, unde 5 palestinieni au fost uciși și 15 au fost răniți azi dimineață în ciocniri cu trupele israeliene. Potrivit surselor militare, armata a intrat în cursul nopții în tabăra de refugiați Rafia, situată la granița dintre Gaza și Egipt, și a încercuit o casă în care se aflau militanții organizației Jihadul Islamic. Palestinii au deschis focul și au aruncat grenade de pe acoperișul clădirii, care a atras riposta militarilor israelieni. Această tabără de refugiați este scena unor ciocniri armate frecvente, deoarece palestinienii opun rezistență încercărilor de descoperire a tunelurilor prin care sunt aduse arme din Egipt. O clădire abandonată cu 3 etaje, care acoperea intrarea într-un asemenea tunel, a fost aruncată în aer. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Yoko Ono, soția celui care a fost cel mai celebru dintre cei 4 Beatles, John Lennon, este cunoscută pentru operele sale de artă nonconformiste expuse mai cu seamă în Statele Unite și Japonia. Praga găzduiește o expoziție a artistei pentru prima dată, expoziție intitulată Camera Femeilor, expoziție ce va fi deschisă chiar astăzi pe insula Campa din centrul Pragei. Fotografiile, filmele și celelalte obiecte media înfățișează luptele pe care le-au dedat femeile în întreaga lor viață. Yoko Ono. Expoziția vorbește despre experiențele prin care trec femeile și, așa cum știți, din istoria umanității a existat o reprimare foarte, foarte mare a puterii femeilor. Într-una din sălile expoziției, de exemplu, este înfățișat chipul unui bărbat, peste 20 de fotografii alb-negru cu același chip și cu câte o propoziție scrisă de desubt. Fotografia este un amalgam între chipul tatălui său, al lui John Lennon și al fiului artistei. Yoko Ono spune că acestea sunt chipurile cu care s-a confruntat în anii vieții sale. Exponatele nu sunt toate noi, multe dintre ele datează din anii 60 sau 70. Yoko Ono. I don't really think that it matters when it was made. Nu cred că are mare importanță când a fost creată o lucrare. Dacă este bună, este bună. În ce constă puterea acestei femei plăpânde, mereu cu ochelari de soare rotunzi și care are peste 70 de ani? Yoko Ono. I think that the idea of... Cred că ideea de a fi parte a unei generații sau vârsta mea sunt lucruri mai diferite decât m-am așteptat. Mă simt tânără, sănătoasă, astăzi totuși nu prea, și simt că iubesc viața și lumea.
Yoko Ono și cu muzica lui John Lennon. Doamnelor și domnilor, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan și au rămas buni de la dumneavoastră în această seară. Aici Radio Europa Liberă.